Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fans Football, podcastu o americkom futbale s bývalými hráčmi. Je streda 2. augusta, ja som tu s Peťom, moje meno je Vlado a to, že je streda 2. augusta, znamená, že strašne nezadržiteľne sa nám blíži štart NFL-ky, ak teda hovoríme o predsezónnych zápasoch, pretože už vo štvrtok, respektíve, ak sa bavíme o slovenskom čase, v noci zo štvrtka na piatok nás čaká prvý preseason zápas medzi týmami Cleveland Browns a New York Jets. Bude to tzv. Hall of Fame game.
Pevne budeme dúfať, že tento zápas sa odohrá, lebo v histórii sme už zažili aj to, že tento zápas sa neodohral. Vlado, kto vyberá tie týmy, ktoré nastúpia práve do tohto zápasu? A vlastne možno to približ, že prečo tento zápas sa hrá, dá sa povedať, je pre tie dva týmy o jeden preseason game navyše.
Vyberá to samotná liga a väčšinou sa berie do úvahy akoby to, ktorí hráči budú uvedení pred sezónou do Hall of Fame. To je niečo, čo sa v súčasnosti ohlasuje počas NFL Honors, čo je akcia, ktorá sa deje ešte pred Super Bowlom, kde sú vyhlasovaní najlepší hráči sezóny. Tam sa zároveň povie, ktorí hráči budú uvedení do Siene slávy. No a ten posledný víkend pred tým začiatkom tej štandardnej preseason, tak vlastne ako víkend venovaný tomu, teda tou hlavnou časťou je v podstate tá ceremónia uvedenia hráčov do Siene slávy, ale tomu predchádza vlastne Pro Football Hall of Fame Game, čiže zápas, ktorý sa nehrá na ihrisku žiadneho z tých zúčastnených tímov, ale hrá sa na takom menšom štadioniku, ktorý je hneď vedľa samotnej Hall of Fame a väčšinou tie dva týmy sú také, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s hráčmi, ktorí budú uvedení do Hall of Fame. No a oba týmy majú to spojenie. Na strane Cleveland Browns to bude ich dlhoročný ľavý tackle Joe Thomas. Ak sledujete čo len pár rokov NFL, tak možno ste už zažili ako aj to, že ste videli ho hrávať. Joe Thomas bol naozaj jeden z najlepších ľavých teklov v lige dlhé, dlhé roky a v podstate obetoval celú svoju kariéru týmu, ktorý práve v čase, kedy on bol vynikajúci hráč, tak rozhodne vynikajúci nebol a tým pádom nikdy nič s Clevelandom nevyhral, ale berie sa za príklad takého naozaj ešte stále nejakej oddanosti klubu, takého nejakého patriotizmu, akože naozaj hráč, ktorý chcel aj celú tú kariéru odohrať v jednom klube. Na strane Jets to budú hneď dvaja hráči. Jednak to bude cornerback Darrell Revis, to je naozaj corner, ktorý dobe, kedy ako bol na vrchole, tak bol jeden z tých najlepších. Má ako prezývku Revis Island, lebo proste ten ostrov, jeho v obrane väčšinou defenzívni koordinátori nechávali jeden na jedného s najlepším receiverom supera a dokázal ako ich vygumovať a to naozaj akože aj hráčov, čo boli proste veľké hviezdy tej doby, ja neviem, taký Randy Moss napríklad, teraz dúfam, že som netresol nejakú blbosť a že som si to časovo nepoplietol, hej, ale proste to bol hráč, ktorý vedel jeden na jedna vygumovať naozaj excelentných receiverov. No a druhý hráč, ktorý má spojenie z New York Jets je Joe, asi sa to vyslovuje Klecko, ale my si normálne môžeme povedať Klečko, lebo to je hráč, ktorý bol poľského pôvodu, čiže niekde tie jeho korene sem do tých našich končín siahajú. Bol to defenzívny lineman, naozaj taký ako zvláštny zjav, ako veľký tvrďák, lebo okrem toho, že hrával americký futbal, tak bol aj na NCAA šampiónom v boxe. Hrával poloprofesionálne ešte predtým, než začal svoju univerzitnú kariéru, hrával pod vymysleným menom, aby neprišiel o možnosť hrávať univerzitný americký futbal kvôli tomu, že si futbolom už predtým zarábal. Takže akoby hneď dvaja hráči z Jets, jeden hráč z Browns. Potom je tam pár ďalších hráčov, kľudne si povedzme všetkých. Je tam veľmi veľa kornerov v tejto triede. ktorá bude uvedená v Hall of Fame. Jeden taký, ktorého si tiež možno pamätáte, ak pár rokov sledujete NFL-ku, bol Rondé Barber. To bol corner, ktorý celú svoju kariéru odohral tiež v drese jedného tímu, to boli Tampa Bay Buccaneers. Možno taká zaujímavosť, že on bol vlastne jednovaječné dvojča s Tiki Barbrom, čo bol zase running back New York Giants, pomerne známy, ako on, spravím takú odbočku, ako zvláštnosť, že on naozaj tiež akoby celú tú svoju kariéru venoval New York Giants a bol jeden z mála running backov, ktorí odídu naozaj že na vrchole. To znamená, on skončil relatívne skoro v tej svojej poslednej sezóne, mal veľa, veľa cez 1000 yardov akoby nabehaných. Dokonca drží dodnes rekord za najviac nabehaných yardov v poslednej sezóne running backa. A napriek tomu sa rozhodol skončiť, aj keď mu Giants ponúkali fakt obrovský kontrakt. No a dobre vieme, ako dopadla hneď tá nasledujúca sezóna po tom, čo skončil. Giants vyhrali Super Bowl v tom finále, na ktoré asi ty nespomínaš úplne rád.
No.
No ale teda nevidí sa to často, aby jednovaječné dvojičky, ako obidve, mali veľmi dobrú kariéru. A Rondé Barber bol teda považovaný ešte za lepšieho hráča. Naozaj v tom čase za jedného z najlepších cornerov na svojej pozícii, takže ja, určite tiež zaslúžene tam patrí. Dva hráči, ktorí sú spojení s tímom Dallas Cowboys, budú uvedení. Defensívny end DeMarcus Ware a ďalej Chuck Howley, to už Chuck Howley je z tej takej tej dávnejšej doby. Z takých ďalších hráčov, ktorých si možno ešte niekto môže pamätať, tak napríklad linebacker Miami Dolphins Zach Thomas. A potom sú to už naozaj hráči z tých ako dávnejších čias, ktorí už dokonca ani nežijú. Či cornerback Ken Reilly, alebo coach Don Coryell. Musím povedať, že mňa trošku začína deprimovať, že momentálne už hráči, o ktorých hovoríme ako o legendách, a hráči, ktorí sú uvádzaní do siene slávy, sú, môžem to povedať, chalani, ktorí sú mladší než ja, lebo akoby v tomto ročníku uvedenia do Siene Slávy sú hneď dva hráči odo mňa mladší, čo mi príde strašne deprimujúce a cítim sa hrozne starý, lebo teda či je to Joe Thomas alebo DeMarcus Ware, tak obaja sú odo mňa mladší, jeden dokonca o viac ako o 4 roky, takže to už je naozaj, naozaj deprimujúce. Ty ako vnímaš to, že ľudia, ktorí sú od nás mladší, ktorých sme my zažili ako fanúšikovia fakt, že celú kariéru, tak už sú akože nejaké legendy a hráči minulosti.
Že ja to beriem tak, že oni teraz sa snažia preraziť v nejakom showbiznise a dostať sa do nejakého broadcastu a my už tam sme. Takže, že my sme sa rozhodli ísť inou cestou a to ešte o to deprimujúcejší je fakt, že na to, aby niekto mohol byť uvedený do Siene Slavy, tak musí ešte prebehnúť určitá lehota povinná, že nedá sa to hneď po skončení kariéry. Takže oni už dávno skončili kariéru, ešte keď my dvaja sme sa o niečo pokúšali a už sú v Siene Slavy. Ale zaslúžené. A tí hráči, ktorých ešte tak ja mám najviac navnímaných, práve Joe Thomas a Darrell Reeves, sú z tých hráčov, ktorí boli absolútne dominantní, druhý menovaný, o to viacej ma teší, že svoj jediný Super Bowl vyhral práve keď sa pridal k družine Toma Bradyho. A to bolo také veľmi pekné, že celý život hráš pomaly za Jets, potom tam mal, myslím, jednu zastávku, áno, mal jednu zastávku v Tampa Bay a potom ideš do New Englandu, vyhráš Super Bowl a potom sa vrátiš do Jets a zase nič. Ale to bolo super. Ale naozaj fenomenálny korner, proti ktorému sa nedalo hrať. Ja si ešte pamätám, za Browns tam bol Joe Hayden a vtedy sa uvažovalo, že práve, že kde Darrell Revis sa prestúpi a vtedy sa veľa špekulovalo, že či práve nepôjde do Browns, lebo kombinácia týchto dvoch kornerov by bola úplne že smrtiaca. Napokon sa ale teda pred nich nerozhodol a veľmi dobre urobil.
Ono, Ako som hovoril, väčšinou v tomto zápase hrajú týmy, ktoré sú nejak spojené s hráčmi, ktorí sú uvedení do Siene Slávy. No a predsa len Jets majú jeden Super Bowl a ten už je strašne bradatý. Browns nemajú žiadny Super Bowl, tie ich úspechy sú ešte spred tej Super Bowl éry. Takže neprekvapí, že tieto dva týmy v tomto zápase až tak často nehrávajú. To znamená, je to naozaj veľmi, veľmi unikátny matchup. Lebo vlastne Browns nehrali v tomto zápase od roku, myslím, 1999 a Jets ešte dlhšie, Jets dokonca od roku 1992 v ňom nehrali, takže naozaj obidva týmy sa po veľmi, veľmi dlhej pauze predstavia v tomto zápase. Kto sa ale v tomto zápase nepredstaví, tak to sú najväčšie hviezdy týmov, tým, že oba tie týmy majú ešte k dispozícii všetky tie zvyšné tri preseason weeky, vlastne tie týmy, ktoré hrajú Hall of Fame game, majú až 4 predsezónne zápasy, tak ešte zďaleka nehrozí, že by tie najväčšie hviezdy, ako napríklad samozrejme všetci by sme boli zvedaví na prvé vystúpenie Aarona Rodgersa za Jets, tak nenastúpia, za žiadny tým nebude hrať ich starting quarterback. Z takých možno známejších hráčov, ktorí ako bolo oznámené, že budú hrať, tak možno tackle ofenzívny z Jets, Mackie Becton nastúpi, pretože ten mal ťažké zranenie, vynechal dlhý čas, takže chce sa čo najskôr dostať nejak akoby zase do herného rytmu, takže mal by nastúpiť na celkom slušnú porciu downov aj v tomto zápase. Ale inak uvidíme skôr náhradníkov. Možno zaujímavé bude, ako si poradí s tým zápasom Zach Wilson, ktorý teda v predchádzajúcej sezóne bol v Jets starter na pozícii quarterbacka, ktorý ešte predtým ako Aaron Rodgers došiel do Jets, mal také veľkohubé vyhlásenia, že ak by jeho tým podpísal nejakého skúseného veterána, takže on by mu v preseason spravil zo života peklo, tak uvidíme, že či sa už stihol od Aarona Rodgersa niečo naučiť a aký výkon nám predvedie. Predsa on bude hrať proti backupom, je to niekto, kto má nejaké skúsenosti ako starter, tak snáď by mal žiariť v tom zápase. Uvidíme.
Alebo by si Aaron mal dať pozor na svoju mamu.
Áno. Cougars sú obľúbené u Zacha Wilsona. Uvidíme jednu veľkú premiéru, niečo, čo uvidíme potom aj celú túto sezónu. Je to nové pravidlo, ktoré zatiaľ bolo zavedené len na jednu sezónu a potom sa uvidí, čo s ním ďalej. A to je zmena pravidla o fair catchi pri kickoffe. Ak bude kickoff zachytený fair catchom kdekoľvek na ihrisku pred 25. yardom, tak sa bude rozohrávať z 25. yardu rovnako, ako keby to bol touchback. Má to eliminovať proste také tie returny, kedy nemáš na výber, kedy tá lopta padá niekde na, ja neviem, 5 7 a keďže kickoff je voľná lopta, tak nemôžeš si byť úplne istý, že to doskáče do tej endzóny, ak to má nejakú rotáciu. Takže to boli situácie, kedy boli týmy nútené v podstate returnovať. Liga sa snaží akoby eliminovať tento druh hier, kedy najviac hrozia nejaké ťažké zranenia, alebo je tam proste veľa tých nekontrolovaných kontaktov, kedy sú hráči proti sebe rozbehnutí náplno z veľkej vzdialenosti. XFL-ka, rovnako aj ELF-ka, to riešia inak, majú iné pravidlo o kickoffe, ktoré som mal ako v zápase ELF možnosť pozrieť si naživo. Tam tí hráči sú nastúpení tesne proti sebe, takže nemajú možnosť takého veľkého rozbehnutia. Vyrába to zase úplne iné situácie. Predsa len, že tie kickoffy sú vizuálne tak celkom zaujímavé. NFL-ka sa v podstate rozhodla ich do veľkej miery redukovať, lebo ak môžeš mať v podstate kedykoľvek 25-ku zadarmo, tak myslím si, že týmy to budú hojne využívať a naozaj to budú musieť byť nejakí vynikajúci returneri a veľmi sebavedomí hráči, ktorí proste si tú loptu zoberú a pobežia s ňou s tým, že si budú myslieť, že sa dostanú ďalej. Takže neuvidíme v tejto sezóne veľa kickoff returnov, si myslím, a uvidíme, ako sa teda to pravidlo prejaví v tomto prvom zápase. No, povedzme si ešte, kedy sa ten zápas bude hrať, ako som hovoril, je to v Amerike vo štvrtok, u nás už to Ak chcete ten zápas sledovať, tak na sledovanie preseason zápasov vrátane Hall of Fame Game stačí na tých platformách, ktoré sú k dispozícii, väčšinou aj nejaké konto, nejaká registrácia zadarmo. Tak ak máte taký smet po americkom futbale ako my, tak to určite využite a choďte teda v piatok do roboty strašne, strašne ospatý, s kruhmi pod očami a pozrite si zápas hráčov, ktorí v podstate bojujú o miesta v kádri, ktorých v normálnej sezóne až tak často na ihrisku neuvidíte.
Tak, ale je to futbal po dlhých, dlhých mesiacov, takže určite tieto preseason zápasy, každý rok to tak je, že aspoň highlighty aj takých tímov, ktoré by som nikdy nepozeral, a hráčov, ktorých mená asi ani počuť počas regular season nebudeme, a cez to všetko si pozrieš ich highlighty. Skrátka, ten futbal chýba. A ja by som ale nadviezal ešte na jednu vec, ktorú ty si povedal, že o tom, že či uvidíme tie kick-off returny alebo neuvidíme. Si mali tento situáciu, keď bolo to pravidlo, že pri touchbacku, že sa rozohrávalo, že sa posúvalo, neviem, či z 30 yardov, alebo ako to bolo nastavené, tiež chceli eliminovať práve tieto returny, aby sa tie týmy nepokúšali to vrácať, ale príroda sa prispôsobila a kickeri to začali kopať tak, že z toho touchbacky neboli a že sa musel vrácať tá hra naspäť. Ja si myslím v tomto prípade, že znovu si tu na príroda nájde cestu a kickeri sa naučia kopať tie lopty tak, aby dopadali niekde okolo nejakej 15-ky, takýže 15-ka, 20-ka, taká, že tebe ako returnujúcemu týmu a tomu hráčovi to dáva tú nádej a šancu, že vieš urvať viacej yardov a že sa budeš púšťať práve do týchto návratov, tak aby mali možnosť tie týmy získať loptu. Ja som veľmi zvedavý, ako sa k tomu jednotlivé tie týmy postavia, lebo osobne si myslím, že special týmy sú veľkou súčasťou celej hry a mnohokrát sú special týmy práve tie časti hráčske súpisky, ktoré vedia rozhodnúť a rozhodujú zápasy, že si myslím, že tá príroda si cestu nájde a že úplne takto eliminovať, ako to sa chce zo strany vedenia, sa im to nepodarí. Ty si myslíš, že toto bol dobrý ťah?
No ja si myslím, že sa oplatí ako eliminovať tie druhy hier, kde fakt je vysoké riziko zranenia, predsa len ako on ten americký futbal bol kedysi dávno, dávno vymyslený ako pomerne brutálny šport a podľa mňa je fajn, že to smeruje niekde ako k takej viac technickosti a nejakej takej vizuálnej príťažlivosti, ale toto je pekný príklad toho, ako evolúcia a proste ako ľudská, tak toho športu ako takého ukazuje, že proste pravidlá, ktoré napríklad boli vymyslené pred 100 rokmi a podobne, a ako tým, ako sa menia proste ľudské schopnosti, ako sa vyvíja ten šport, ako sa stávajú nezmyselné. Hej? Že napríklad teraz naozaj nikto nepočítal s tým, že keď ty kopneš ten kick-off tak, že dopadne niekde na jeden yard, že všetci tí hráči sú schopní to tak prešprintovať, že ty nemáš s tou loptou štandardne šancu dobehnúť ani niekam na 20-ku. Hej? Lebo proste kedysi to boli oveľa proste väčší, oveľa pomalší. To je ako proste vo futbale bránka bola kedysi obrovská a každý tým dal za zápas proste 4, 5, 6 gólov a dneska tí bránkári sú schopní to tam proste oblietať a dostane mužstvo za zápas maximálne čo 2 góly, ak to nie je niečo úplne nevyrovnané. Podobne hokejová bránka. Bránkári to tam už dneska celé vyplňa. Takže takéto proste veci, keď vidíš, že tie športy boli pôvodne vymyslené na úplne iných ľudí, vieš, alebo basketbal, hej, že tá obruč bola kedysi hrozne vysoko. Hej, takéto. No, čiže aj pri tom futbole, ale podľa mňa pekné je na tom to, že ten futbol postupne prispôsobuje tie pravidlá, že z toho robia bezpečnejší a atraktívnejší šport. A ja si myslím, že taký ten klasický soccer by si ako mohol z toho zobrať príklad, lebo Podľa mňa tam sa presne stalo to, že tým, že tie pravidlá sú také relatívne skostnateľné a že sa zmení nejaká jedna maličkosť raz za 20 rokov, tak na jednej strane je to síce super, že je to vďaka tomu hrozne rozšírené, lebo všetci tie pravidlá poznajú a pre všetkých sú rovnaké, a na druhej strane sa z toho stáva strašne vizuálne neatraktívna záležitosť na pozeranie, napríklad v porovnaní s futbolom, podľa mňa. No, ale to už sme sa tak nejak, že až sme si zafilozofovali, poďme si povedať, máme pre-season, do prvého zápasu nám v podstate zostávajú čo? 4 víkendy vyplnené tou pre-season. Čo v tých 4 týždňoch tímy čaká? Čo sú tam nejaké akože kľúčové momenty, ktoré ako fanúšikovia chceme sledovať? Preved nás, prosím ťa, týmto.
Preseason, keď sa to možno pre niektorých nebude zdať, kvôli tomu, že tam nehrajú celý čas startery, že je nudná, ale nie je to tak. Ak sa sústredíte a pozeráte na dôležité veci, každý tím tam odohrá rovnaký počet preseason zápasov, teda okrem tých, ktorí sa zúčastnia práve Hall of Fame game. Čo je dôležité na týchto zápasoch sledovať, respektíve čo nie je dôležité na týchto zápasoch sledovať a čo netreba brať až tak v úvahu, je to, že či váš tým nakoniec vyhrá alebo nevyhrá, alebo to je naozaj irrelevantné. Tie veci, na ktoré sa oplatí sústrediť, a ty si to spomínal, keď si hovoril o Nate Baconovi, o ofenzívnom taklovi New Yorku Jets, je jedna z tých vecí, že ako sú na tom hráči, ktorí sa vracajú práve po zranení, a hlavne keď mali to zranenie, ktoré bolo season ending injury, že v akej forme sú naspäť a ako sa im darí a ako sa darí hlavne hráčom, ktorí sú, povedzme, už druhý rok v týme, že to nie je tá nováčikovská sezóna, lebo väčšinou druhý rok je už taký, keď do toho hráča, špeciálne ak je v prvom kole, už očakávate, že to už bude skutočný kontribútor, ktorý prispieje, aby ten tým začal vyhrávať, že tam uvidíte, že či tá investícia sa oplatí alebo neoplatí. A samozrejme, ďalšou z tých dôležitých vecí je sledovať, ako sa vyvíjajú jednotlivé pozície. Hlavne na pozícii, jednotlivé tie pozičné bitky, či už na pozícii running backov, wide receiverov alebo quarterbackov, podľa toho, v ktorom týme ako to je a že či tam ten starter je jasný alebo nie je jasný. A keď už rozprávame o starteroch, tak zaujímavé je ešte možno sledovať, ak teda si to budete prechádzať tie týmy veľmi, alebo tie zápasy veľmi podrobne, je to, že ako hrajú tí startery proti starterom. Väčšinou to je tak, že niekedy odohrajú jeden drive, niekde to je, že možno dokonca celý polčas, ale tam viete vidieť, že čo môžete asi reálne očakávať od toho týmu v tej nasledujúcej sezóne, respektíve pri štartu tej sezóny, lebo ten štart býva väčšinou ten najdôležitejší, a kde ten tým môže chytiť velikánsku stratu alebo nie. Ďalšou dôležitou vecou a dôležitou zmenou oproti predchádzajúcim sezónám je to, že v predchádzajúcich sezónach sa postupne redukoval ten počet hráčov, ktorí sú v týme, až na ten počet 53. Od tejto sezóny prichádza k zmene. Ten termín je iba jeden, a to je 29. august, to je, myslím, útorok po poslednom preseason zápase, kedy musia všetky týmy zredukovať hráčov na 53. Čiže príde jeden deň, kedy zrazu sa ocitne nezamestnaných alebo sa ocitne v tom waivery alebo na nejakých injured reserve sa ocitne veľmi veľa hráčov. Keď zoberiete, že z 90-ky to pôjde na 53, to je zhruba 35 hráčov, máme 32 tímov, to je zrazu v jednom okamihu, bude prepustený skoro 1000 hráčov, a ja som strašne zvedavý, aký chaos zavládne a ako sa tie tímy s tým vysporadúvajú.
No áno, lebo to nie je len o tom, že to katnú, ale teraz ešte každý z tých 32 generálnych manažérov sa bude pozerať na celú tú tisícku hráčov, ktorí zrazu budú k dispozícii a budú hľadať tých, ktorí by z nich vedeli doplniť, ale za nich zase musia vyhodiť ďalších, a to bude úplne, že pekelný kolotoč podpisovania a vyhadzovania. A podľa mňa strašný záberak na nervy práve pre tých hráčov, ktorí sú, jak sa hovorí, on the bubble, hej, že sú na tom rozmedzi, že si a nie si v týme.
No. A to sú, a potom čakať, že či ťa podpíšu do practice squadu, alebo ťa nepodpíšu do practice squadu, ako kto bude umiestnený na akú listinu. Už teraz máme možnosť sledovať rôzne zranenia hráčov a podľa toho, o aké zranenie ide, podľa toho je aj ten hráč uvedený na listinu zranených hráčov a tie listiny sú rôzne. A možno iba krátka odbočka v rámci aby ste v rámci tohto, aby ste sa vedeli možno aj v tých skratkách vyznať. Takže ak hráč je umiestnený na Physical Unable to Perform listinu PUP slovenský, tak je to v situácii, kedy sa zranil a ide o zranenie, ktoré súvisí práve s futbalom. A to má dve fázy, a to je, že bude to, že PUP active alebo reserve. V prípade, že je active, tak ten hráč ešte môže byť aktivovaný hocikedy, ale on sa zároveň ráta medzi tých aktívnych hráčov, medzi tých 53, ktoré vy potrebujete. V prípade, že ho dáte, a to sa často deje práve na ten reserve, tak v takom prípade tento hráč sa nezarátava do toho rosteru, ale je tam predpísaný počet zápasov, kedy on potom v tej sezóne nemôže zasiahnuť. A ďalšia dôležitá ešte informácia, alebo ďalšia dôležitá skratka, ktorá sa začína objavovať, a to je NFE, Known Football Injury, a to je veľmi podobné ako v predchádzajúcom prípade. Ten rozdiel je to, že ide o zranenia mimo aktivít NFL. Napríklad, keď sme mali basketbal, tak keď niekto si ide zahrať basketbal a zraní sa, tak v takom prípade je umiestnený na túto listinu. A tie podmienky sú tam veľmi podobné, len s tým rozdielom, že keď ste na tejto listine, tak v takom prípade hráč počas tohto nepoberá žiaden plat. Tak toto sú asi tie najdôležitejšie veci. Potom je rozdiel, že či je ten hráč waivnutý, alebo či je prepustený. K tomu sa určite dostaneme, ako sa tá sezóna bude vyvíjať. Ale prvne, že ešte sme došli k tomu prvému preseason zápasu, veľa vecí sa deje a udialo už počas training campov. Keď som rozprával o zraneniach, nebolo to náhodou. Zranenia sa nevyhýbajú žiadnemu týmu, nevyhýbajú sa ani veľmi kvalitným hráčom a asi jeden z tých najznámejších alebo najdôležitejších na pozícii quarterbacka a hráč, od ktorého sa veľa očakáva túto sezónu, sa tiež zranil. Joe Burrow bude chýbať niekoľko týždňov, má poranené lýtko. Ty ako vidíš toto zranenie? Môžu sa fanúšikovia Bengals utešovať, že je to iba teraz na začiatku preseason a očakáva sa, že možno, že na regular season má byť naspäť, alebo myslíš si, že to bude mať väčší dopad na celý ten tým?
No je podozrivé, ako okolo toho Bengals mlžia, lebo žiadne nejaké vyjadrenie k tomu, že na ako to zranenie vyzerá, na ako dlho to bude, neprišlo. Čo je isté je, že Joe Burrow sa momentálne presúva buď o barliach, alebo dokonca na takom akože vozíku, čo znamená, že to asi nebude úplne, že ľahučké zranenie, lebo teda ako máme obaja skúsenosti so zraneniami ako z futbolu, a aby si s lýtkom chodil na vozíku, tak to fakt musíš mať niečo roztrhnuté, podľa mňa. Hej? Že ako, len si tak vieš, že natiahnuť niečo, že Boh vie, že či to vieš, niekde do achilovky nepôjde, alebo tak. Ako, dobre, nejdem špekulovať. Isté je, že povedali, že bude chýbať niekoľko týždňov. Čo znamená, že vôbec teraz netrénuje. A je úplne dobre možné, lebo toto vôbec nevylúčili, že by dokonca chýbal na začiatku regular season a to by teda pre Bengals určite bola veľká strata. Na druhej strane treba povedať, že ak tú regular season stihne, tak potom ako možno z toho netreba robiť žiadnu paniku, ako Joe Burrow má skúsenosti s tým, že prichádza pravidelne o veľkú časť preseason, napríklad minulý rok to bolo kvôli tomu, že mu vyberali slepák, ak si dobre pamätám, prišiel čas preseason. Predtým tam mal nejaké väčšie zranenie. Takže má s tým nejakú skúsenosť, vie sa bez ohľadu na to, na tú sezónu pripraviť. Je to už v tomto momente, akože v zásade, aj keď stále na nováčikovskom kontrakte, ako skúsený borec. Takže nebál by som sa o ňo, ak stihne sezónu. Koniec koncov to lýtko zase podľa mňa pre quarterbacka a špeciálne, keď to nie je nejaký ultramobilný, ktorý by veľa ako zvykol behať, keď je to naozaj hlavne pasujúci, ako je Joe Burrow, tak myslím si, že v tej samotnej sezóne ho to neovplyvní, ani nejakú jeho zohratosť s receiverami, takže toto asi bude fajn. No ale je otázka, ako veľmi je naozaj to zranenie vážne, lebo keď už by minul, povedzme, 2-3 týždne z regular season, už by to mohol byť aj problém.
Ono, keď väčšinou si niekto zraní lítko, tak v priebehu sezóny je to tak, že je niekedy jeden, dva zápasy, vypadne to rátate niekedy 2 týždne. A toto je naozaj veľmi prekvapujúce, keď hneď to označili, že several weeks bude chýbať. A ja som voči tomu skeptický, podľa mňa ho určite nenasadia v rámci preseason, nebudú to riskovať, že by sa to zranenie mohlo obnoviť. Uvidíme, koľko tréningov stihne a že či to teda budú riskovať alebo to budú hrať na absolútne doliečenie toho zranenia. Schedule Bengals na prvé 4 zápasy je taký, že prvý zápas idú hrať do Clevelandu, potom hrajú doma s Ravens, doma s Rams a potom idú do Titans. Ak Deshaun Watson z minulej sezóny, tak to by nemusel byť až taký problém, ale každopádne prvý zápas u divízneho rivala nebude niečo veľmi jednoduché, čo prípadný backup za Joea Burrowa, ktorým je Trevor Siemian, by mohol zvládnuť alebo by zvládol. Proti Ravens to bude samo o sebe ťažký zápas. Keď zoberieš Rams a defenzívu Rams, tak vidíš tam naježeného Arona Donalda, pred ním sa budeš chcieť určite uhnúť. Čiže nemusí to byť úplne najšťastnejšie a začať sezonu s nejakým skóre 1-3 alebo 0-4, keď máš divízii Ravens, ktorí veľmi posilnili a veľmi sa snažia a urobia všetko preto, aby vyhrali tú divíziu. Nemusí to byť také jednoznačné. Ja by som byť fanúšikom Bengals, tak by som trollingu bol skeptický voči tomuto. Určite to neznamená, že dojdú o playoff, ale celkové to môže byť veľmi, veľmi náročné. Ak hlavne sa rozhodnú ho urýchliť ten návrat Joea Burrowa.
No, Joe Burrow ale nie je jediný hráč, dokonca nie je jediná nejaká hviezda NFL-ky, ktorá je aktuálne čerstvo zranená. Tak ktorí sú tí ďalší hráči, ktorí momentálne sa s niečím tak nejak ako boria?
Ten za hráč, ktorého ďalšieho by som určite vyzdvihol, je Cooper Kupp. My sme veľa o ňom diskutovali aj v rámci nášho veľmi skorých predikcií. Sme sa krátko mu venovali aj pri fantasy, že či to je VR overall, VR jednotka celkovo, kedy ho zobrať. Cooper Kupp si zranil hamstring a vynechá tiež značnú porciu pre-season. Viacej teda informácií k tomu bližšie nemáme. A hamstring je jedno z tých zranení, ktoré keď nie je dostatočne doliečené, tak hrozí veľmi, že sa vedia obnoviť a že sa to zranenie vie zhoršiť. Ty si hamstringové zranenia mal, bohužiaľ, v jednej sezóne ti aj zranenie stehenného svalu aj ukončilo danú sezónu. Aké je to s rehabilitáciou takéhoto zranenia? Ja viem, že slovenské pomery a NFL pomery, to sa nejakým spôsobom nedá zrovnať, ale je to sakra limitujúce pri tréningoch a pri tých zápasoch.
Je a zvykne sa to obnovovať a to najhoršie na tom je, že ten hamstring ťa málo kedy varuje nejak dopredu, že sa ti tá vec vracia. Ty môžeš mať akože pocit, že si úplne 100%, ty robíš na tréningu všetko ako máš, všetko máš pocit, že je fajn, nič ťa nebolí a potom si proste už na tréningu alebo v zápase proste v 15. šprinte a zrazu cítiš, ak sa ti to tam natiahne, alebo ešte horšie, že sa ti to roztrhne. To je koniec mojej kariéry bol, že som počul, ako sa mi to trhá. To bol desný zvuk. A si von no, na týždne, skôr na mesiace. Hej? Čiže a špeciálne, keď už nie si najmladší, tak čo kúprka akože nie je, Tak to môže byť problém aj potom ďalej do sezóny, špeciálne keď proste si na pozícii, kde proste tá výbušnosť a zmeny smeru a zrýchlenia sú úplne kľúčové. No tak toto trošku ako je problém pre ňo, ale myslím si, že problém aj pre Rams, lebo akoby tá nejaká sila toho receiverského, jak to nazvať, tých receiverských jednotiek ako nie je bohviaka. Akože naozaj tam je to v prvom rade o ňom. Takže Rams tak či tak nepatria medzi favoritov tejto sezóny. A ak Cooper Kupp je už teraz preč na pár týždňov a bude nejakým spôsobom limitovaný v sezóne, tak to je pre ní veľký problém.
Ja len dodám, že Cooper Kupp naozaj 30 rokov má ten chalanisko. Chalanisko, my môžeme dovoliť si...
Uproti nám chalanisko, zasran.
Presne, pivo platí. Takže že naozaj nie je najmladší a naozaj ďalšie zranenie by aj pre neho mohlo znamenať, že už aj koniec kariéry, lebo predsa len od tých receiverov tá krivka výkonnosti po tej 30-ke zvykne výrazne padať. A i keď teda podľa tých posledných informácií, ktoré ako LA k tomu povedalo, že by očakávajú, že ten úvodný zápas sezónny by mal stihnúť, tak ja si hovoril, je tam obrovské riziko, že sa to obnoví a keď sa to obnoví, tak sú háj, lebo vlastne na ňom bude postavená celá ich ofenzíva. Ale Cooper Kupp tiež nie je jedna z tých hviezd, ako je to spolu s Joe Burrowom, sú to tie dve asi najžiarivejšie hviezdy, ktoré sú aktuálne zranené. Potom je kopu ďalších hráčov, ktoré sa pozraňovali, niektorí menej, niektorí viacej. Za všetkých by som spomenul možno ešte running backa Seahawks, Kenneth Walker, ktorý si poranil triesla a tiež vynechá nejaký čas v rámci preseason. Neočakáva sa ale, že by to malo byť niečo, čo ho limituje do začiatku sezóny, ale tiež je to jedno z tých zranení, ktoré sa ľúbi vracať naspäť a špeciálne pri running backoch je to veľmi otázne. Tie zmeny smeru a podobne, že ako to celá dopadne, ale treba pozorne sledovať jednotlivé zápasy, treba teraz pozorne sledovať jednotlivé tréningy, kto sa ako ukáže, dúfajme, že nikto sa nezraní a teda v sezóne uvidíme všetky hviezdy, ale toto je zároveň priestor takéto zranenia pre rôznych hráčov, ktorí sú aktuálne ako voľní hráči a hľadajú angažma, alebo presne tak, ako sa niekto vie zraniť, alebo ako sa zranil, a my sme sa skoro opomenuli, keď to tu mám napísané, Jalen Ramsey, ktorý tiež vynechá signifikantnú časť sezóny potom, čo sa zranil, tak miesto neho práve Miami Dolphins podpísali Eli Apple na pozícii cornerbacka ako náhradu, tak toto je práve priestor pre tých veteránov, ktorí aktuálne neboli podpísaní. Eli Apple v predchádzajúcej sezóne u vás bol, v Giants.
No v predchádzajúcej nie, bol u nás dávnejšie už, my sme ho draftovali a vieš, keď sa bavíme o Giants, tak by si mohol vedieť, že to sa vyslovuje Eli.
OK.
A teda mne na tom celom príde najzaujímavejšie to, že vlastne príde do jedného týmu s Tyreekom Hillom a nie je to tak dávno, to ešte boli v iných dresoch, keď ešte Eli Apple hral za Bengals a Tyreek hral za Chiefs, tak oni mali také v celku ťahanice už na ihrisku, ktoré potom ešte do všetkých prekrikovačiek pred médiami a vypisovaniu na sociálnych sieťach prerastli, tak som zvedavý, že to musel byť fakt zaujímavý moment, akože keď Eli Apple prišiel do šatne Dolphins a uvidel sa tam s Tyreekom Hillom, ale tak asi to vedeli nejak zažehliť. Ešte v súvislosti s Kennethom Walkerom poviem jednu vec. Jednak ten hráč má akoby históriu zranení, čo nie je veľmi pozitívne u running backa a veľmi zle pre Seahawks je, že im sa zranil v tom istom čase aj jeho backup, nováčik, ktorého draftovali v tohto ročnom drafte, Zach Charbonnet, čiže oni sú v tomto momente bez prvých dvoch running backov, čo predpokladám, že hneď vystrili ako agenti všetkých tých voľných hráčov na pozícii running backa. Jalen Ramsey, to je obrovská rana do ambícií Dolphins. Ten mal byť jedným z lídrov defenzívy, stále považovaný za jedného z najlepších, ak nie najlepšieho na tej pozícii a tam je to dlhodobé zranenie a tam sa odhaduje, že ospäť na ihrisku uvidíme možno až niekedy v decembri.
A vidíme, keď rozprávame o týchto rôznych hráčskych zmenách a hráčskych správach, tak opustíme už teraz tú tému zranenia a poďme k niečomu optimistickejšiemu a to sú tresty. A tam máme informáciu Alvin Kamara s Rogerom Godelom a diskutovali o tom, o jeho deliktoch a obvinení, ktoré voči nemu bolo zdvihnuté a zároveň ale bolo oslobodený, že či dostane nejakú suspendáciu alebo nedostane suspendáciu. Absolútne čerstvá informácia je taká, že očakáva sa, že tá suspendácia príde. Pravdepodobne podľa tých diskusí rôznych, ktoré sa zachytil, by malo sa jednať o suspendáciu okolo 2 zápasov, čiže nemuselo by to byť niečo šialené, že celá sezóna alebo podobne. Každopádne je to tiež jedna z informácií veľmi dôležitá pre fanúšikov Saints, že či ho uvidia na ihrisku alebo neuvidia na ihrisku. Tam okrem Alvina Kamaru majú na pozíciu running backa Jamala Williamsa, čiže by to nemusela byť vyslovene taká strata, ktorá sa nebude dať nahradiť, ale netreba zabúdať, že tento hráč bol vynikajúci aj v tej časti ako receiver, takže uvidíme, ako sa Saints vysporiadajú s týmto. Myslíš si, že Alvin Kamara pri svojom veku, pri svojich možnostiach bude výrazne chýbať Saints?
No, to je vždy to taká tá podlaha a strop hráča, ako Alvin Kamara vie zahrať absolútne fantasticky, ale faktom je, že v minulej sezóne sme to od neho veľmi často nevideli, aj keď bohvie, či to nebolo viac play callingom ako jeho schopnosťami, ktoré možno s pribúdajúcim vekom trošilinku chradnú. Teraz zrejme mal veľa, veľa ako priestoru v hlave zabratého akoby týmito vecami, jeho legálnymi problémami, príde do toho nejaká suspendácia, ako no, je otázka, ako sa s tým vysporiada. To je niečo, čo si absolútne netrúfam predpovedať. No, hovorili sme o tom niekoľkokrát, running backi málo kedy sú schopní udržať si vysokú výkonnosť dlhodobo. To znamená viac ako povedzme 3 sezóny v kuse. A asi u neho časom akože to trošku pôjde dole vodou. Majú tam Saints Jamala Williamsa, to je podľa mňa nielen akoby, že veľmi dobrý backup, ale niekto možno s kým počítajú, že to potiahne, ak Alvin Kamara nebude môcť. Čiže ja si myslím, že tým, že oni ho využívali tak veľmi sporadicky a mal aj nejaké zdravotné problémy v minulej sezóne, že to pre nich nebude nejaká strašná rana, aj keby tá suspendácia bola na viac ako na 2 zápasy, takže myslím si, že tam, čo sa jeho výkonnosti a to, čo prinesie Saints v tejto sezóne, tak podľa mňa sa dostal do situácie, že už môže len príjemne prekvapiť.
A keď rozprávame o running backoch a rozprávame o nejakom potenciálnom degrese a budúcnosti jednotlivých running backoch, posledná veľmi dôležitá informácia. Jonathan Taylor, hviezdny running back Colts, požiadal vedenie týmu o trade. Čo tento trade znamená pre celú organizáciu Colts a koho ty vnímaš, že je ten, kto z toho vychádza ako ten najviac porazený?
No, ja ešte jeden malý detail poviem, ono je to zábavné, lebo Jamal Williams a Alvin Kamara sú vlastne úplne rovnako starí, hej? ale u Jamal Williamsa ešte nejak neočakávame, že by tá výkonnosť mala prúdko padnúť dole a od Alvina Kamaru už to veľa neočakávame, tak to bude ešte také veselé. Ono je to niekedy fakt sranda tým, že predsa tí running backi, oni nezvládnú odohrať až toľko sezón a niekedy ten vek, v ktorom výjdu z univerzity, je akoby odlišný, že niekedy máš naozaj running backa, ktorého vnímaš, že už je úplne washed a pritom je v nejakom, ja neviem, že futbalovom najlepšom veku, lebo proste už tam bol milión sezón, čo napríklad Leonard Fournette ma napadne akože úplne prvý, hej? Lebo ja neviem, ako ho ty vnímaš, ale ja mám pocit, že on je v NFL-ke už strašne dlho. A pritom on má tých istých 28 rokov ako Jamal Williams a Alvin Kamara a u niekoho to nemusíš ani tak vnímať. Nič. Poďme späť k Jonathanovi Taylorovi. No, Jonathan Taylor je ďalší človek, ktorý je obeťou tej situácie, ktorá sa vyvinula okolo running backov. On hráva stále na nováčikovskom kontrakte, to znamená v zásade smiešne peniaze na pozícii, ktorá je proste bitá ako žito. Dostal sa do posledného roku svojho kontraktu a posledné, čo chce riskovať, je, že v tom roku jednoducho utrpí nejaké zranenie, skončí kariéra a nikdy nedostane ten poriadny, dobrý kontrakt, ku ktorému nováčikovia vždy dúfajú, že sa prepracujú. Čiže logicky povedal, že nechce hrať, ak nedostane zaplatené. Tým mu odmietol takúto ponuku, ktorá by zodpovedala jeho predstavám spraviť, takže požiadal, aby bol vymenený. Tam treba povedať, a bavili sme sa tu o tom miliónkrát, že majiteľ Colts Jim Irsay je veľmi, veľmi zvláštny človek.
To
Hej.
si pekne povedal.
Áno, on no, asi trošku idiot, no čo budeme hovoriť. No, stačí si prečítať akoby niektoré jeho tweety. Hej. A fakt nie je zvykom, aby keď tým je v nejakej negociácii so svojím kľúčovým hráčom v podstate, aby majiteľ išiel na Twitter, aj keď teraz to už nie, aby išiel na X, hej, lebo už Twitter nie je Twitter, ale už je X, aby išiel na X a nie tweetoval, ale čo, Xoval, neviem. Akoby v podstate trash na toho running backa, hej, proste tweet v zmysle, že proste kluby dlho a zložito vyjednávali nejakú kolektívnu zmluvu a teraz proste agenti, ktorí hráčom hovoria, že môžu dostať niečo iné, takže ich iba zavádzajú a že proste takto sa nedá na nič spoľahnúť, hej, nikto tu už nič negarantuje. No a zároveň povedal, že mu lepšiu zmluvu nedá a zároveň, že ho nevytraduje, hej, čo potrebujú tam Jonathana Taylora v tomto momente, keďže majú nováčikovského quarterbacka, tak potrebujú ako soľ niekoho, kto mu tam pomôže. Naozaj taký skúsený, dobrý running back, to je quarterbackov najlepší kamarát hneď po lajne. Nie sú v situácii, že by tam mali akože veľmi schopných backupov za ním, to sme videli v minulej sezóne, keď bol Jonathan Taylor zranený. No a je fakt otázka, ako to budú riešiť. Ono pre Colts by bolo asi najlepšie, keby Jim Irsay moc do veci nezasahoval a nechal to skôr na svoj stav, ako zase verím, že vedia minimálne nejakú hodnotu za neho dostať, ale opäť je to také, že nie je to moc dobre pre Colts, lebo zase tým, ako sa znížila tá hodnota tej pozície ako taká, tak to teraz nie je o tom, že aj keď ideš tradovať úplne hviezdneho running backa, že by si mohol očakávať, že za ňo dostaneš nejaké prvé kolo alebo čo. Hej, bez ohľadu na to.
Koľko by si dal ty za Jonathana Taylora ako GM?
No, keby som ako fakt, keby som sa snažil proste ako zneužiť tú ich situáciu, že sa nevedia, no ja by som im viac ako tretie kolo asi neponúkal. Lebo vieš, ešte si v tej situácii, že ty si vlastne postavený do situácie, že ho musíš zaplatiť. A nikto nechce zaplatiť running backa, nikto nechce teraz dať ani Jonathanovi Taylorovi, ktorý bol minulú sezónu zranený, mu nechce dať nejaký X ročný, strašne lukratívny kontrakt. Hej, vidí situácia ohľadom Sakona Barkleyho, ohľadom Josha Jacobsa, ohľadom Dalvina Cooka a tak ďalej a tak ďalej. Čiže ako predstava, že teraz tam niekto nabehne a ponúkne im prvé kolo a ešte ho zaplatí, tak ako asi nie je moc reálna. Hej? Kto si viem predstaviť, že by mohol na to reagovať, tak to budú Jets v prípade, že sa im nepodarí dohodnúť s Dalvinom Cookom, ktorý tam bol na návšteve. Ak Jets nepodpíšu Cooka, oni sú v all-in a win now móde, takže ako kľudne obetujú budúcnosť a nejaké budúce piky, potrebujú tam ďalšieho running backa, nemôžu sa úplne spoľahnúť na Breece Halla, ktorý proste ide po strašnom zranení, ako aj keď predtým bol úplne vynikajúci do tej sezóny, majú tam Aarona Rodgersa proste možno na 2, maximálne 3 roky, takže potrebujú špičkového running backa, chcú vyhrať a špeciálne v AFC, no tak ty si viem predstaviť, že by možno nejaké druhé kolo akože dali, ak sa naozaj ako ak idú do toho, že úplne, že kašo na budúcnosť, teraz chceme vyhrať.
Tiež si mi predstaviť také neskoré druhé kolo, začiatok tretieho kola, lebo naozaj brať running backov, netreba zabudnúť, že Kareem Hunt je ešte voľný, ty si spomenul Lenny Fournette, Zeke Elliott je tiež aktuálne k dispozícii. Tých hráčov je pomerne veľa a keď je takto hráčov pomerne veľa a každý z nich očakáva, že bude nejak zaplatený, tak vieš, keď je veľkánska ponuka a väčšia ako je dopyt, tak ty si môžeš dovoliť vyjednávať a fakt to nie je veľmi dobrá situácia pre Colts, ako tohto sa hráča zbaviť. Čiže ja by som neočakával, že niekto bude tradovať pre ňo, možno tí Jets, ktorý si ty spomínal. A ak by sa fakt, že Colts podarilo získať neskore druhé kolo, tak to by bol fakt, že akože deal brutálny. Ale tak videli sme tie situácie. Hej, brzdali druhé kolo za Claypoola, čo to bol 30. tretí pick z hneď začiatok druhého kola, čiže akože takéto trady sa aj takéto sa dejú, ale kľudne by ma napríklad neprekvapilo, aj keby niekto za štvrté kolo ho dali preč. Keď oni sú fakt, že v brutálnej situácii, lebo aj jeho backup Zach Moss je zranený, zlomená, myslím, ruka alebo noha a tiež vynechá pravdepodobne začiatok sezóny. Máš tam Anthony Richardsona, o ktorom sme sa tiež rozprávali, že či toho nováčika tam hneď postavíš a bude tam márovaný, alebo ho necháš, nech sa jeden rok oťuká a necháš tam Gardnera Minshew a nech tú jednu sezónu alebo začiatok tej sezóny potiahne. Som veľmi zvedavý, že jak Colts budú napredovať, ale osobne ich vidím ako jedného z tých kandidátov na prvé miesto na drafte budúci rok.
A v každom prípade pre nás, čo hrávame fantasy futbol, o ktorom sa budeme v ďalších vydaniach nášho podcastu určite veľa rozprávať, tak ako sa budú fantasy drafty blížiť, je to strašne zaujímavé, pretože Jonathan Taylor je jeden z tých hráčov, ktorí zvykli v posledných rokoch ísť v prvom kole, teraz možno niekde na prehome prvého, druhého kola. Zároveň, ak by tam nebol, tak Anthony Richardson by bol možno ešte zaujímavejší, lebo by o to viac yardov ako quarterback nabehal. No proste pre ľudí, čo sa zaujímajú o fantasy futbol, tam je toľko story a zase, ak ti príde Jonathan Taylor do nejakého klubu, kde je v tomto momente nejaká jasná running backská jednotka a zrazu tam budú dvaja, tak to úplne rozbíja hodnotu tých hráčov. No, čo ti poviem?
Ale zase keby išiel presne do Jets, tak jeho cena prudko zrastie. Takže ono, a je to také veľmi tricky, že keby ste teraz draftovali, že kedy ho draftovať, kedy ho nedraftovať. Preto aj s našimi závermi, tipmi, radmi ohľadom fantasy neprichádzame ešte teraz, ale v tých následujúcich epizódach, keď už bude trošku viacej sa kryštalizovať tá situácia, jednak ohľadom tých hráčov na jednotlivých pozíciách, bitkách o jednotlivé pozície a budeme aj vedieť, ako sa vyvíjajú zranenia, respektíve ako sa po zranení vracajú vybraní hráči. Ale to všetko sa dozvieme už v tých následujúcich epizodách a z tejto epizódy je to z našej strany všetko.
Tak, je to trošku kratšie, ale je to veľa o NFL-ke, kde zase na druhej strane predsa len ešte sa nič nehrá. Teraz akurát prebiehajú kempy a čo sa človek dozvie, to sú také pekné správy, že nejaké highlighty, niekto urobil krásny catch dneska, George Pickens, ako tam brnul toho cornera, neviem, či si to videl, proste vyšplhal sa do vzduchu a zbalil to jednou rukou a potom ukázal ako trošku tie nejaké mentálne záležitosti, kedy mal potrebu tomu cornerovi tú loptu hodiť a skoro tam vyvolal nejaký konflikt. A Travis Kelce sa napríklad pobil na tréningu s linebackerom, ktorý ho trošičku dohral, keď nemal. No, takže to sú takéto veci, že človek vidí všelijaké krátke videá a to je len taká zábava, neznamená to až tak veľa ohľadom reálnych šancí tímov v sezóne, to všetko nás už očaká. O mesiac v septembri to všetko vypukne a už dovtedy môžeme hotať tie pre-season zápasy. Ja dúfam, že vy ste rovnako zhltli tú dnešnú epizódu, takú NFL nabitú jednohúbku. V najbližších týždňoch sa budeme určite oveľa viac baviť opäť o NFL-ke, o priebehu prípravných zápasov. Začneme sa venovať fantasy futbolu. Pre tých z vás, ktorí sa mu venujú pravidelne, prinesieme kopec užitočných informácií a pre tých, ktorí sú nováčikovia a možno zvažujú, že by sa do fantasy futbolu dostali, tak vám dáme kopec rád, ako to spraviť a skúsime vás presvedčiť, aby ste sa fantasy futbolu začali venovať. No a najbližšie sa počujeme opäť o týždeň, dovtedy sa majte krásne, ja som Vlado.
Som Peťo. Ahojte.